Saya Syafiq Johari dan kita akan meneliti dua laporan utama ataupun dua isu utama. Pertama sekali kita akan ke Vienna di mana rakan tugas saya iaitu Isra Khalid akan buat rumusan apa yang beliau dapat pelajari hasil daripada kunjungan Perdana Menteri ke Vienna baru-baru ini. Dan apabila kita kembali nanti selepas rehat nanti kita akan ke Davos pula di mana kita akan meneliti beberapa sesi sebenarnya World Economic Forum ataupun Forum Ekonomi Sedunia 2019 yang menarik untuk kita kongsikan. Okey, kita teruskan dulu dengan laporan dari Vienna di mana Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengakhiri lawatan 3 harinya ke Vienna, Austria pada semalam dan rakan tugas Isra Khalid mengikuti rapat laporan ini daripada hari pertama dan tentu sekali ada banyak ya perkara yang boleh dipelajari daripada kunjungan Tun Dr. Mahathir Mohamad pada kali ini. Kita terus saja bersama laporan dengan Isra Khalid.
Baik, ayuh kita recap perjalanan lawatan kerja rasmi Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad ke Vienna di mana pada 20 hari bulan petang Tun tiba ke Vienna, kemudian beliau memulakan lawatan kerja rasminya keesokan harinya pada Isnin dengan bertemu Chancellor Republik Austria, Sebastian Kurz. Di mana intipati pertemuan pemimpin yang tertua di dunia dengan yang termuda di dunia ini adalah antaranya adalah mahu hubungan antara kedua-dua negara ini semakin rancak yang melibatkan bidang perkongsian teknologi, pelaburan dan perniagaan dan juga tidak terkecuali pelancongan. Dan kemudian selepas bertemu dengan Chancellor, beliau bertemu dengan Presiden Republik ini, Alexander Van der Bellen. Seterusnya, beliau bertemu dengan Kumpulan Perniagaan Austria untuk mempromosikan Malaysia sebagai tempat dan juga market pasaran yang baik untuk syarikat-syarikat dan juga pelabur-pelabur Austria melabur dan berniaga di negara kita. Kemudian, adalah hari yang sangat busy pada untuk Tun pada hari tersebut, pada hari Isnin itu. Selepas bertemu dengan Kumpulan Perniagaan Austria, beliau ke IACA, International Anti-Corruption Academy untuk memberikan syarahan kepada delegasi yang hadir itu, kira-kira 36 delegasi dari 36 buah negara tentang pengalaman Malaysia, berkongsi pengalaman Malaysia, bagaimana Malaysia mengatasi rasuah di negara kita. Selesai di IACA, beliau berkesempatan untuk bertemu dengan diaspora Malaysia, kira-kira 100 orang diaspora Malaysia yang hadir ke Hotel Grand Wien untuk bersama dalam sesi dialog yang berlangsung lebih kurang dalam sejam. Selesai hari pertama. Kemudian hari kedua, hari kemuncaknya di mana Tun Dr. Mahathir Mohamad menyampaikan ucap tama Persidangan Agung dan Mesyuarat Tahunan ke-10 Persatuan Penguatkuasa Anti Rasuah Antarabangsa IAACA di bangunan ini, Vienna International Center, di mana beliau berkongsi sekali lagi masalah dan juga pengalaman Malaysia mengatasi berdepan dengan rasuah dan mengatasi rasuah dan antara intipati yang boleh saya kongsikan daripada ucap tamanya dan juga sidang media yang disampaikan oleh Perdana Menteri adalah untuk memastikan sesebuah negara itu tidak korup, cabarannya adalah pemimpinnya. Kerana jika pemimpin itu korup, maka seluruh negara akan korup. Jadi kuncinya adalah pemimpin. Dan juga pastinya rasuah tidak boleh ditangani secara berseorangan. Sesebuah negara perlu kerjasama antarabangsa untuk memastikan rasuah ataupun penyelewengan ini tidak berleluasa. Dan beliau turut menyentuh dalam sidang media beliau tentang hubungan Malaysia dan Israel. Pendirian beliau untuk tidak membenarkan atlet Israel untuk datang ke Malaysia kerana seperti mana kita tahu bahawa Mahathir sangat tegas terhadap Israel dan beliau menyatakan bahawa Israel adalah negara penjenayah dan kita, Malaysia, tidak mahukan penjenayah masuk ke negara kita. Dan itulah sedikit apa yang berlaku sepanjang 3 hari Tun Dr. Mahathir Mohamad ke Vienna dalam lawatan kerja rasminya yang kedua ke negara yang serba indah ini. Jadi sekian saja dari saya, Isra Khalid dan juga juru kamera Khairul Azman Mohamad. Signing off dari Vienna, Austria. Dankeschön, terima kasih. Kembali kepada rakan tugas di studio. Bye-bye.
Baik, nampak begitu sejuk. Istar di Vienna, mulut pun keluar seperti ada haba yang begitu sejuk. Apapun, kita masih lagi akan ke tempat yang sejuk juga selepas ini di Pergunungan Alps di Switzerland di mana sedang berlangsung World Economic Forum atau Forum Ekonomi Dunia 2019. Rakan tugas iaitu Ashraf Ismail dan juga timbalan ketua pengarah Estrawani iaitu Kamru Bahri Harun membuat liputan di sana. Kita akan rehat dulu dan kembali dengan laporan WF selepas ini. Baik, seperti yang saya janjikan, laporan sempena World Economic Forum, Forum Ekonomi Dunia 2019 dalam sesi hari pertama, hari kedua, tentunya ada pelbagai orang kata sesi-sesi yang menarik perhatian. Bagaimanapun, pada kali ini ya, saya kongsikan dua sesi yang pada saya amat menarik perhatian saya. Pertama sekali ya, sesi bersama dengan naib presiden, bekas naib presiden Amerika Syarikat iaitu Al Gore, di mana beliau seperti biasa bawakan isu perubahan iklim dan pemanasan global, dan saban tahun bawakan isu ini ke pentas WEF. Dan tentu sekali Al Gore kali ini masih lagi lantang bersuara mengenainya, dan juga tahun ini ada bezanya di mana Al Gore membawa beberapa pejuang alam sekitar seperti Perdana Menteri New Zealand Jacinda Ardern dan pembikin filem Sir David Attenborough ke pentas WEF untuk mengetengahkan agenda ini. Dan berikut adalah rakaman sesi bersama Al Gore, Jacinda Ardern dan juga Attenborough.
We have to change. We are putting 110 million tons of man-made heat trapping global warming pollution into the very thin shell of atmosphere surrounding our planet, as if it's an open sewer. And we do that every single day. And you know, there is a misconception that most of us have had at some point in our lives about the nature of the sky. It is not, as it appears from the ground, a vast and limitless expanse. It is actually a very thin shell. It has accumulated. And it stays there for a long time. And the accumulated amount that is up there now traps as much extra heat energy every day as would be released by 500,000 Hiroshima-class atomic bombs exploding every day on the Earth's surface. Let me say that again. 500,000 Hiroshima-sized bombs every day.
I can't imagine anything more serious. Yeah. I really can't. And the trouble is that change is accelerating, isn't it not?
Yeah.
That things are getting worse faster than they were.
Yeah.
But the maddening thing is that we now know how to deal with it.
Yeah.
We've just got to do so.
Yeah, yeah. We're losing forests at a rate of one football field per second. We're seeing the acidification of the oceans. We're seeing the loss of wetlands, the loss of living species, as we mentioned before. And that's not something that can be easily undone. I find myself that there is a risk of people moving straight from denial to despair without pausing on the intermediate step of actually solving the problem.
Actually, this is about being on the right side of history. And do you want to be a leader that you look back in time and say that you were on the wrong side of the argument when the world was crying out for a solution?
Yeah.
And it's as simple as that, I think.
Yeah.
Baik, turut menarik perhatian di sidang WEF semalam adalah sesi bersama pewaris tahta Britain iaitu Duke of Cambridge, putera William. Dan kalau pada kebiasaannya baginda merupakan subjek untuk diwawancara oleh wartawan, tapi menarik kali ini baginda jadi moderator dan menanyakan soalan. Baik, sesi berkenaan menyaksikan putera William menemu bual pembikin dokumentari yang juga pencinta dan sejarawan alam sekitar Sir David Attenborough. Dan siapa tahu, rupa-rupanya putera William sangat mahir dalam jadi moderator kepada sesi pertanyaan soalan. Berikut adalah sedikit rakaman sesi berkenaan.
I'd like to say it's a personal treat for me to be sitting here asking you questions. Normally I have to endure people asking me questions, so it's quite nice to turn the tables for once. David, if you will, your career as a wildlife presenter started with the ZooQuest expeditions in the 1950s. You're essentially taking a very new technology to help people understand the natural world. Tell everyone a bit sort of how different the natural world was then to what it is today.
Well, the natural world then, the way we had to film it, of course, was utterly different. But the world then seemed like an unexplored world. I mean, to me, I'd never been to the tropics before. I went to West Africa for the first time, and it was a wonderland. And you just stepped off from the beaten track, and there was, I won't say it was primary jungle, but it was certainly seemed to me, as a newcomer, unexplored and exciting. And everywhere you turned, you saw something new. And that was, of course, in the 50s. It was the days before there were insecticides, and when, in fact, the human population was only a third of the size that it is today. So you really did get the feeling of what it might have been like to be in the Garden of Eden.
And David, your series have been seen by literally billions of people worldwide. How would you explain their global popularity? And also, are you surprised that they're still so popular at a time when social media entertainment is very short-lived and fast-moving, and people's attention spans are quite short?
I'm not in the least surprised, oddly, because I don't believe that the child has yet been born who didn't look at the world around it with those fresh eyes and wonder. A five-year-old will... I remember taking out a five-year-old, six-year-old perhaps, into a meadow in England, and he turned over a stone and he saw a slug. And he said, "Look, a slug! What a treasure!" And of course, he's right. I mean, what are those two things sticking out at the front? What are they for? How does it move? What does it feed on? Astonishment. And that goes on and on and on. Of course, the time comes when other things come into it.
Baik, siapa tahu rupa-rupanya pewaris tata Britain ini sangat mahir untuk bertanyakan soalan pada sesi forum seperti di WEF dan rakaman penuh tentunya sekali di astroawani.com. Sekian sahaja, saya Syafzan Johari, jumpa lagi.